habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan booqashooyinka isdabajoogga ah ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay waddamo ka tirsan kuwa afrika ee ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya.
marka maadaama wakhtigii la qabtay dhammaadka diseembar uu noqonaya inay isbedelayso aqwis ayaa waxaa loo baahday in madaxweynayaashii heshiis iyo afgarad lala soo galo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan machad lagu barto duuliyanimada oo maanta laga daahfuray magaalada Hargeysa.
dhalinyarada reer Soomaaliland badankood waa laga yaabay inaanay maxadkan aqoon badan u lahayn, laakiin waxaan ku sheegay maxadkani ma aha maxad keliga inaanay asaasnayn. haddii sababa oo intan inoo jirta maxadkana ka furan oo lamid a, waxaa lamid a Kenya maxadka ka furan baa lamid a, Ghana wadanka leedaa ayaa isaguna lamid a, waxaa Senegal baa isagana lamid a. khadar intaasoo wadan baanu dee tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo se u shaqeeyaan oon eegnay. dunida maanta wax daah saaranima ma jiro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ergeyga Maraykanka ee bariga dhexe Amos Hochstein ayaa maanta gaaray magaalada Beyruut. ergeyga Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in Washington ay doonayso inay soo afjarto khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo ku baaqay in la kala saaro arrimaha Gaza iyo xiisadda ka taagan Lubnaan kadib duqaymihii ba'naa ee Israa'iil ay ku qaaday Xisbullah iyo weliba shirkadda Al-Qalad Al-Xasan. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in xaaladda Lubnaan ay tahay mid faraha kasii baxaysa. ergeyga Maraykanka ayaa la kulmay afhayeenka baarlamaanka Lubnaan Nabih Barre. ergeyga ayaa sheegay in kuguuldaraysiga fulinta qaraarka tirsigiisu yahay 1701 ee qaramada midoobay ay tahay sababta ka dambeysa xoojinta iyo sii socoshada colaadda, isagoo intaasi ku daray in beesha caalamka ay ka go'an tahay dib u dhiska iyo taageeridda ciidamada Lubnaan. toddobaadkii hore Israa'iil waxay u gudbisay dowladda Maraykanka dokumenti ka kooban shuruudaheeda si loo gaaro xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka Lubnaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinaca kale, ururka Xisbullah ayaa maanta oo isniin sheegay in ay beegsadeen askarta Israa'iil ee ku sugan duleedka magaalooyinka xuduudaha ee koonfurta Lubnaan, halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay ka wadeen howlgallo dhulka ah tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar oo ay barbar socdeen duqeymo culus oo ay ku qaadeen fariisimaha Xisbullah. ururka Xisbullah ayaa bayaano xiriir ku sheegay in ay ku beegsadeen askarta Israa'iil meel u dhow tuulada Markaba, iyagoo 4 oo xiriir ah gantaalo ku dhuftay, mid ka mid ah iyaga oo isku dayay in ay daad gurayaan dhaawacyada meydadka ah iyo meydadka aan idhaahdeen. ururka ayaa sheegay in sidoo kale madaafiic ay la beegsadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ku sugnaa meel u dhow magaalada Kafrkiila ee koonfurta Lubnaan. madaxweynaha dalka Brazil Luis Lula da Silva ayaa baajiyey safar uu xaddii shalay ugu ambabixi lahaa dalka Ruushka kadib markii ay dhakhaatiirtiisa caafimaadku kula taliyeen in aanu geli karin duulimaad saacado badan qaadanaya sababo la xidhiira dhaawac madaxa ka soo gaaray isaga oo gurigiisa ku sugan. bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Brazil ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo 87 ah uu shirka uga qayb geli doono hab hanaanka fugaal aragga ee dhinaca onlineka, waxaana markii hore la filayay in uu ka baxo Brazil shalay 5 galabnimo. sida ku cad diiwaanka caafimaad ee isbitaalka Sirio ee magaalada Brasilia, Lula madaxweynaha dalkaasi Brazil ayaa dhaawac uu kasoo gaaray madaxa Sabtidii, lamana faahfaahin waxa sababay dhaawiciisa. madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyo BRICS ayaa la unkay muddo hadda laga joogo 15 sano, waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha, waxaana markii dambe gadaal kaga soo biiray wadamada South Africa iyo Masar iyo Ethiopia iyo Iran iyo weliba isku taga Imaaraadka Carabta. intaas la dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halkaan digisyaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha somaliland muuse biixi ayaa maanta daah furay aasaaska macadka tababarka duulimaadyada iyo culumta duulista hawada iyadoo intii xafladdu ay socotay garoonka caalamiga ee cigaal lagu soo bandhigay diyaarado ka mid ah kuwa lagu bixinayo tababarka. waxaana la sheegay in ujeeddadu ay tahay in la sameeyo shirkadda somaliland airlines, sida uu v o eda u sheegay maareeyaha hay-adda duulista hawada ee somaliland cumar cabdilaahi aadan oo hargeysa ugu waramay khadar maxamed akule.
aad iyo aad baad u mahadsantahay khadar cakule. walaal, sidaa aad og tahay, maanta waxaanu daah furnay dugsiga lagu baranayo duulimaadyada rayidka ah iyo kuwa ciidamadaba ee jamhuuriyadda somaliland. dugsigaasoon iska kaashanay dugsiga caalamiga ee layidhaha air tolerance professional ee ku yaala waddanka serbiya. arrintaasoo ah arrintii muddo aanu kasoo shaqaynaynay, ujeeddadeeduna tahay sidii loo heli lahaa duuliyayaal reer somaliland ah oo diyaaradaha rayidka iyo kuwa ciidamadaba duulin kara. waayo dadkii reer somaliland ee duulista ama culumta aviationka aqoonta u lahaa, maadaama muddo dheer ay kasoo wareegtay burburkii jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee somaliland iyo soomaaliya ay ku midaysnaayeen, ay la dumeen hay-adihii duulimaadaduna, muddadaa dheer ay kasoo wareegtay waxay sababtay in dadka intoodii badneyd ay dhinteen, inta noolina maanta ay da'yihiin. marka waxaa loo baahday noloshuna casri maanta ay noqonayso, waxaan u baahannay duuliyayaal, injineero, khubaro aviationka ama duulista koorsooyinkeeda kala duwan ku takhasusay bayna u baahan nahay, tiro badanna waynu u baahan nahay, in gudaha waddanka ka shaqaysa iyo in xirfad ahaan ku shaqo tagtaba. marka maadaama dadkii o dhan aan dibadda loo diri karayn, shaqaalihii o dhan loo diri karayn, arrinta runtii ayay iskuulku arrintaas inaga caawinayaa, waana arrin runtii muhiimad weyn qaranka u leh iyo guud ahaan gobolkaba.
waan gartay. marka diyaaradahan imika hargeysa ka kacaya matalan tababarka lagu qaadanayo halkee laga hagaya?
aad iyo aad baad umahadsan tahay. walaal, diyaaradahan dan iyo diyaaradaha kale waddanka yimaadaba waxaa laga maamulaa xarunta FIC Flight Information Center ee ku taala garoonka cigaal International Airport. sidaad ka warqabtana, bishii February 12-keedii Soomaaliland waxay ku dhawaaqday inay hawadeeda gaar u maamulanayso. intii ka dambeysay intaa wax wada shaqayna iyo wax xidhiidha oo naga dhexeeya Muqdisho ma jiraan. markaa si gooniya baan u maamulanay hawadeeda. diyaaradahan iyo kuwa cigaal yimaaday iyo kuwa burca ka degay kuwa ka degay ceergaabana dhammaantood tawaradayada ayay kasoo hadlaan.
arrintana waxay dadka xasuusinaysaa murankii somaliland iyo soomaaliya u dhexeeya dhinaca hawada sanadkan horaantiisii bilowday. markaa aan ku weydiiyo maaray cumar sayid, halkee bay ku dambeysay murankii idinkii dowladda federaalka ee soomaaliya idiin dhexeeyey ee la xidhiiday arrinta maamulidda hawada?
arrintii hawadu halkay ku dambeysayna walaal waxa weeyaan, kolley dadkao dhanna badankeedu way isku ogyihiin, hawadu wax muran geli kara maaha, dhibaato badan wax qaadi karana maaha, waa meel loogu talagalay inay safe ahaato oo aan lagu murmin. markii somaliland ee maamulkeeda hawada lasoo wareegtay ee iyaguna dhinaca kale kasoo hadleen, diyaaradaha aad iyo aad u badan baa runtii arrintaa ka cawday.
waa gartay maareeye. marka cumar sayid, maxay uga dhigantay dhallinyarada somaliland ilan waxaynu ognay soddonkii sano u dambeeyay dhallinyaradii dhalatay ama barbaartayba inaanay war ka haynin wax aviation ama duulista hawada, cilmigeeda, aqoonteeda, diyaaradaha, waxaasoo dhan. marka arrintani maxay u tahay dhallinyarada, maxay uga dhigantay?
khadar walaalow, waxa weeyaan waa run dhallinyarada reer somaliland badankood waa laga yaabay inaanay maxadkan aqoon badan u lahayn, laakiin waxaan ku sheegay maxadkani ma aha maxad keligiin aanu aasaasnay. haddii sababa oo intan inoo jirta maxadkana ka furan oo lamid a, waxaa lamid a kenya maxadka ka furan baa lamid a, gaana waddanka laydhaa ayaa isaguna lamid a, waxaa senegal baa isagana lamid a. khadar, intaasoo waddan baanu dee tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo say u shaqeeyaan aan eegnay. adduunyada maanta wax daah saaranima ma jiro, wax walba adduunka wuxuu iska noqday sidii global waa tuul oo kale. marka manaahijta la isticmaalayo iyo maaragtay diyaaradaha la isticmaalayo iyo curriculumka iyo wuxuba waxaweye waa online baad ku heli kartaa, waad booqan kartaa, waad la xiriiri kartaa. marka anagu best practice-ka adeegsanayna, waxaan rabnaa iskuul european certificate bixinaya oo through serbian institute sii maraya inaanu samayno, oo licenkii shirkadda aanu heshiiska la galay baanu eegnay, ardaydii kasoo baxday iyo alumnaygoodaanu eegnay, profiling baan ku samaynay. marka waa arrin ku guuleysanayno oo dhallinyarada reer somaliland fursad u noqonaysa, oo maaratay aviationku waa xirfad lagu shaqaysto. haddaad dowladu shaqaynaysa, haddaad private u shaqaynaysaba, mustaqbalkana waxaa laga yaabaa dadka maalqabeenka inay diyaarada gaara ay samaysan karaan. marka sidan imikaba darawaliinta dadku ay gawaarida u kaxeeyaan ayay adduunyadana jiraan dad diyaaradaha kaxayn kara ku shaqaysan kara oo maaratay private pilot license qaadan kara, BBL license qaadan كرا إيه كلكم مش يال كبا مركع فرصة شقابورنا ويتهاي فرصة قرنما يتهاي يسقول كنا خذروا ولا الكريجين إنه مفرنا وحنا فرين وما تصم عليه دوردن ودهان قبل كا عدي تناين سك عمفرن بالوس الدوينية يسقول كنا برونتي مر كهرباء ودي يعني كروبين وقابلوا أرض الملك استكاي منيان إذن إمارة العنصريين إنه عندنا دبتلو في سنة
ما هكذا بيا تذكر قاروح إليهن إن سمالة واحد دون سعين الشركة دي ديارةها سميستها
واحد دون إلى مستقبل كينا إنه هلا سمالة إيرلاينز إنه سمينه سيدي هيدا تورست مركي لي وريد لي مكعبي عن قبل لان قاضي مركل سمينه الشركة دياردات وإمارة وتمام بدن على كلاود هذا اللي سيدي توبين إيرلاينز وتمام بدن على تلاش هيك السنة سيدي نص سميكر سمالة إيرلاينز واحد نلاصق دي إيرلاينز أما إمارة تشانتوس لها عيو إلا مالتها سمالة إيرلاينز سمينه مركل برام سيدي تشانتوس كأنه بقصع أما واحد كم ده إنه هلا طوليال محل يوريس مالنا وأيد ديارته هذه الشركة ما تحسان كرتو طوليال عالمية ما دام قيمه الآية أبو سرعيل مركا واحد قريب كتهاي يسقول كم فلوس تيسوين إنه هلا سلا أساس شركة سمالان إيرلاين محو هايدي طوليال ريس مالنا ودرن يرى إنه هلا أي اللي بحية وأنا قريب مكملة سياسة حسب كل مية بالحين مسبيح عبدي وكتري قرش هرمونات كي قرن كلا بعد إندي بيتو إلا أساس
Somaliland Aviation Academy. Kasi waxa uu hayaa hay'adda duulista Somaliland oo uu warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulal ka kala socodayna walaanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawrkii maamulka la soo dhaafay booqashooyin isdaba joog ah ku kala bixiyay wadamada Uganda, Burundi iyo Djibouti. Saddexdan wadan ayaa ciidamo ka socda ay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee waqtigu ka dhamaanayo dhamaadka bisha December ee sanadkan. Madaxweynaha oo haatan booqasho ku jooga Djibouti ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Umar. Rabadan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan gaar ah ku yeeshay maanta madaxweynada Djibouti ayaa si qoto dheer iskula soo qaaday arrimaha degmada gaar ahaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada labada madaxweyne ayaa si gooni ah xoog saaray arrimaha amniga gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya maadaama booqashadan madaxweynaha Soomaaliya qayb ka tahay howlgalka ATMIS sidee xaqiiqiyan ila xogogaali madaxweynaha Djibouti ayaa soo dhaweeyay uga mahad iliye madaxweynaha Soomaaliya dadaalka xoog badan ee dawladda Soomaaliya ugu jirto xasilinta nabadgelyada Soomaaliya iyadoo talaabadaasi ay horseed wanaagsan u tahay qaabkii guud ahaan loogu soo dabaal lahaa Soomaaliya nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday siyaasadda xiriirka walaalnimo ee taariikhiga ee u dhaxeeya labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fiidnimadii booqashada howleed oo 24 saacadood ku yimid Djibouti iyadoo booqashadan ay la xidhiidho safar madaxweynaha Soomaaliya ku mareeyo dalalka qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS Ramadan Muuse Jaama VOA Djibouti
haddaba booqashooyinka madaxweynuhu maxay ku saabsanaayeen maxamed olaad xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey profesor liban ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho kana faallooda arrimaha soomaaliya iyo gobolka geeska afrika
waa mahadsan tahay walaal safarada madaxweynaha ku kala bixiyey uganda iyo burundi kadibna uu ku soo khatimay maxaa la yiraahdaa Djibouti waxay tahay ugu balxaa ciidamada oo qaybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya ee ATMIS ayay ahaayeen waana kuwa Soomaaliya si gaar ah isugu dhawaayeen si gaar ah ula shaqeynayay marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka December uu noqonayo inay isbedeleyso ATMIS oo nidaamka cusub awsuubka la galayo ayaa waxaa ay u baahday loo baahday in madaxweynayaashii heshiis iyo afgarad lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan si aragtida Soomaaliyana ay yacni u difaacaan oo ah aragtida Soomaaliya ee nabadda iyo ciidamada iyo ammaanka sugista habkay u aragtay u difaacaan oo qayb uga noqdaan sawto ah Soomaaliya hadda sida muuqato ma rabto Ethiopia u jiraan cusub inay ka noqoto qayb iyada oo aanan ka laaban heshiiskii Somaliland ee la gashay. Ethiopia ilaa hadda ma ogola wadamada reer galbeed oo isku dayaya mar walbaba inay Soomaaliya ay yiraahdaan Ethiopia ha ka mid noqoto ama noocan ma yani qalqaalo hoos ku jirana way iska jiraan. Marka waxaa soo dhanba in heshiiskan wadamadan inuu la galo ayaa asaas u ahay imaashaha. Waxaan kaloo oran karaa arrintaas Jibuutina arrintaas oo kale ayay inkastoo dowladda safka hore ay ku jirto laakiin waa dowladda nooga duwan diyaarna u ah inay sii wado. Intaas waxaa sii dheer waxaa muuqatay in dowladda Soomaaliya ay doonayso Jibuuti in ay ku soo darto xilfiga ama isbahaysiga Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay saxiixdeen in ala aqal in mid oo nabadeed oo iyaduna inay qayb ka noqoto inay Soomaaliya ku soo qanciso inay noqoto. Arrimahaas ayaa safaradaas la oran karaa dadka wax eega ee aad ugu sheega.
Waa gartay dhammaan warbixiyada ka soo baxay dowladda ee booqashooyinka ku aadan. Waxaa lagu xusay in uun madaxweynuhu uu madaxda wadamadan kala hadlay iskaashi amni iyo wax wada qabsi. Maxay ku kala duwan yihiin booqashadii Asmara ee ay dhowaan isbahaysiga saddex geesoodka ku dhiseen Soomaaliya, Eritrea, Masar iyo booqashooyinkan dambe ee uu wadamadan ku tagay?
Booqashadii hore ee safarkii Eritrea wuxuu ahaa abuur in la abuuro gaashaanbuur oo mataqaanaa saddexda dowladood ay sameeyeen oo Soomaaliya tayeeya sidii loo ilaalin lahaa badda Casna qayb oga qaadata gobnimada Soomaaliyana ee garab istaagaan iyo dhisidda ciidankeeda. Marka waa gaashaanbuur loogu talagalay ilaaladaas iyo khataraha la filayo inay kasoo fuleeyihiin ama aad looga baqi qabo inay Ethiopia tallaabooyin nooca isoo qaada ayay ahayd. Middaana waa middaan way ka duwan tahay sidaan kuu sheegay. Waa ujeedadeedu waxa weeye nidaamin.
Marka aad sida wax u socdaan Soomaaliya iyo qorshooyinka amniga, bixitaankii ciidamada admis 30 bisha December ee soo socota ayuu ku eegyahay, ma kula tahay waqtiga la haysto suuragal ay tahay in howlgalka loo bedelo AUSOM admisna ay waqtigoodii ku baxaan?
Waxay la tahay midda haddii aan idhaahdo in aan soo koobo, waxa weeye Soomaaliya qorshaheeda u degan waa qorshaha in ciidamada ay diyaariso dowladaha kale ee kalsoonida ay ku qabtaan oo soomkana inay joogaan. Marka 30 bisha Decemberna in arrinta la sameeyo. Marka waxaan leedahay maadaama ciidamada ay joogaan muujisayna Egypti oo kale inay qayb ka noqonayso, Jibuutina ay muujisay, marka waxay isleedahay intaas haddii goobaha qaarkood ee Soomaaliya qorsheysay haddii degaan idinkuna ciidamadiina bistaan, marka in ay la geli karo sidaa ayay qorshaha dowladdu ay tahay. Laakiin kulley admis haday baxdo dee iyagii qaybo badan oo ka mid ah oo magacan kale ku joogaayo u baa jira iyo ciidamadii Soomaaliyeed, marka waxay la tahay waa arrin jiraysa. Laakiin cabsida siyaasadeed ee ka jirta Ethiopia iyo Egypti iyo waxyaalaha ayaa dhici karta in u baahan tahay in si un loo maareeyo mooyaane. Laakiin arrintaas haday sida ay qorshaha dowladda u tahay waa wax dhici kara haddii dhinaca diyaar garowga Soomaaliya ee sida looga baahnaa ay kusoo dhammaato way dhici kartaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Professor Liibaan Ciise oo baraka jaamacadda Muqdisho una waramay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Israa'iil ayaa maanta isniin raaligelinta bixiyey kadib markii ay saddex askari oo Lubnaan ah ay ku dileen duqayn ka dhacday koonfurta Lubnaan. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo diblomaasi Mareykanka uu gaaray Beirut si uu wadahadallo ula yeesho mas-uuliyiinta Lubnaan, kaas oo ku saabsan xaabad joojin u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah oo fadhigeedu yahay Lubnaan. afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii xadii shalay uu heeleelay gaari ay leeyihiin ciidamada Lubnaan iyadoo Israa'iil aanay dagaal kula jirin ciidamada Lubnaan. Dejiraha Mareykanka Amos Hochstein ayaa booqashadiisa Beirut waxaa qayb ka ah kulamo qorshaysan oo uu la yeelanayo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ee Lubnaan Najib Miqati iyo guddoomiyaha baarlamaanka Nabih Barre. Iyadoo ay jiraan dadaallo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hezbollah, Mareykanka waxa uu sidoo kale cadaadis ku saarayaa baarlamaanka Lubnaan inay u gudbaan doorashada madaxweyne cusub si loo xoojiyo hay'adaha dowladda. Ciidamada militariga Lubnaan kama qayb qaadan dagaalkan, kaas oo bilihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray, iyada oo duqeymaha cirka ee Israa'iil la ballaariyey iyo ciidamada Israa'iil oo galay koonfurta Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in ujeedadoodu ay tahay in ay Hezbollah ka fogeeyaan aagga xuduudaha si ay u suurtageliyaan in dadka rayidka ee reer Israa'iil ay si nabad ah ugu soo laabtaan gobollada waqooyiga Israa'iil. Isniinta maanta ah waxaa socday duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ka geysanaysay Beirut iyo koonfurta Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen shirkadda Al-Qalad Al-Hasan oo xidhiidh la leh Hezbollah, taas oo loo isticmaalo in lagu bixiyo lacagaha maleeshiyada iyo in lagu iibsado hubka, laakiin sidoo kale waxay adeegyo maaliyadeed siisaa dadka rayidka ah ee reer Lubnaan. Mareykanka ayaa hore cunaqabateyn u saaray shirkadda xawaaladda ee Al-Qalad Al-Hasan. Ololaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa sidoo kale cabasho ka keenay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee UNIFIL oo ka dhan ah habdhaqanka Israa'iil. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd weeraradii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL lagu qaaday iyada oo ciidanka Israa'iil ay burburiyeen xayndaabkii dhismaha ciidamada qaramada midoobay. Hezbollah ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday Israa'iil kadib weerarkii bishii Oktoobar 2023 ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil. halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa axaddii shalay booqday maqaayad McDonald ah oo ku taala agagaarka magaalada Philadelphia, isagoo isku dayey inuu ka shaqeeyo qaybta shiilidda baradhada iyo daaqadda laga bixiyo dalabaadka dadka baabuurta wata. madaxweynihii hore ayaa u sheegay mulkiilaha McDonaldka ku yaala xaafadda Bucks County in uu raadinayo shaqo, islamarkaana uu mar walba jeclaa in uu ka shaqeeyo maqaayadda cunnada degdega ah. Trump ayaa kadib iska bixiyey jaakadiisii suudka, wuxuuna xidhay maro midabkeedu yahay madow iyo huruud amaba jaale, kadibna waxa uu bilaabay in uu shiilo baradhada. iyadoo ay ku wareegsan yihiin kaamerooyin, ayaa Trump waxa uu ku riday baradhada saliid kulul, kadibna waxa uu ku daray cusbo isaga oo u dhiibaya macaamiisha daaqadda laga qaato dalabaadka ee waddada u jeeda taagan. kumanaan qof ayaa saf ugu jiray waddada kasoo horjeeda maqaayadda si ay ula socdaan dhacdadan. Trump ayaa sheegay in booqashadiisa McDonald-ku ay qayb ahaan ka tahay dhoolatus ka dhan ah musharaxa kasoo horjeeda ee Kamala Harris, oo iyadu sheegtay in ay ka shaqayn jirtay maqaayaddan xilliyadii ay ardayadda ahayd ee ay jaamacadda dhiganaysay. Trump ayaa ku dooday in Harris aanay ka shaqaynin McDonald-ka, laakiin ma soo bandhigin caddayn arrintaasi muujinaysa. Kamala Harris oo olole ka wada gobolka Georgia ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Reuters in dhacdadu ay muujinayso in ay tahay fal nuxur xima ah oo ka muuqata oo uu sameeyey maalqabeenka ay tartamayaan ee Trump. dhacdada sawirqaadista waxay isu beddeshay shir jaraa'id, iyada oo wariyaashu ay su'aalo ku weydiiyeen Trump iyagoo taagan bannaanka daaqadda laga qaato dalabaadka. Harris waxay u baahnaan doontaa taageero xooggan oo ay ka hesho magaalooyinka waaweyn ee ay ku badan yihiin dadka aan caddaanka ahayn sida magaalada Detroit iyo magaalada Atlanta, iyo sidoo kale xaafadaha ku hareeraysan si ay ugu guulaysato sidii uu madaxweyne Joe Biden ugu guulaystay Michigan iyo gobolka Georgia sannadkii 2020. madaxweynihii hore Donald Trump waxa uu isku dayayaa inuu ka faa'iidaysto waxa uu arkay inuu yahay koror taageero ah oo ka muuqda sahanada ra'yi ururinta dadweynaha oo muujinaya tartan isku dheelitiran oo ay isku dhow yihiin. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a. ciidamada dalka Suudaan ayaa xaddii shalay sheegay in taliye ka tirsan ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee gurmadka degdega ee loo soo gaabiyo RSF ay isaga iyo qaar ka mid a ciidamadiisu u soo goosteen dhanka ciidamada militariga ee Suudaan. Waana tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado sarkaal sare oo tan iyo markii dagaal uu labada dhinac ka dhex qarxay in ka badan 18 bilood ka hor. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taageerayaasha ciidanka ayaa markii uu soo goostay kadib mareegaha ku daabacay sawirro ay ku muujinayaan Abu Agla Keikel oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka Suudaan, kaasi oo markii dambe noqday taliyaha u sarreeya ee RSF-ta ee Koonfur Bari gobolka El Jazeera kadib markii uu dhinacaasi u goostay. RSF ayaa markii dambe daabacday bayaan ay ku sheegtay in Keikel uu aag bedeshay kadib markii uu heshiis qaatay, waxaana ay sheegtay in ciidamadii uu la goostay ay khasaare ku gaarsiisay bariga gobolka El Jazeera oo uu Keikel ka soo jeedo. Ciidanka oo dhowaan sheegtay guulo ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda RSF ee qaybo ka mid a caasimadda Suudaan ee Khartuum ayaa sheegay in Keikel uu go'aansaday inuu tallaabadaasi sameeyo sababtoo ah RSF ayay ku eedeeyeen inay ku shaqaynayso ajendayaal wax burburinaya. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Keikel oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka militariga dagaalka ka hor. RSF ayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada Suudaan kula wareegtay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalku uu sababay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadamnimo ee ugu xumaa dunida. Dagaalka ayaa barakiciyay in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana uu qaybo ka mid ah dalkaasi u horseeday gaajo iyo macluul aad u daran, waxaana soo farageliyey quwado shisheeye oo labada dhinac taageero maadi ah kala siinayay. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bishii Abriil ee 2023 markii xurguftii u dhexeysay RSF iyo ciidanka, kuwaasi oo isku hayay talada ugu sarreysa ee dalka Suudaan uu ka dhex qarxay iska horimaad toos ah. ciidamada iyo RSF-ta ayaa horey heshiis ugu ahaa wadaagga awoodda kadib markii ay Afgembi ku qabsadeen sanadkii 2021, laba sano kadib markii Cumar Xasan al-Bashiir lagu afgembiyey kacdoon dadweyne. ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa dhowaan sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda. Dowladda Maraykanka ayaa horey ugu eedeysay labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan in ay galeen dembiyo dagaal, waxaana ay cunuqabateyn saartay 16 qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka. Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka, islamarkaasina ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan cunuqabateyn dheeri ah.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiin doona Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno warbixin sanadeed ka soo baxay xafiiska ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Kanada u qaabilsan la dagaalanka Islaamna caybka oo looga hadlay dadaalada socda ee ku saabsan arrinkan. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa sanadkii tagay ee 2023 u magacaabay Amira El-Gawabi ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ee la dagaalanka Islaamna caybka, taasoo ka dambeysay falal is-xigxigay oo loo geystay dad muslimiin ah oo ay ugu weynayd weerar lagu qaaday masjid ku yaalla magaalada Quebec ee gobolka Quebec 2017 oo 6 qof lagu dilay, 19 kalena lagu dhaawacay, iyo dilka qoys muslimiin ah oo 4 qof ka koobnaa oo muslimnimadooda darteed loo dilay xilli ay lugeynayeen xaafad ka mid ah deegaankooda magaalada London, Ontario. warbixin sanadeedka ka soo wareegatay markii la magacaabay Amira El-Gawabi ayaa lagu bilaabay in dadka muslimiinta ah ee Kanadiyaanka ah ay sanad adag u tahay marka loo eego maxkamadeynta ninkii ka dambeeyey dilka qoyska London, Ontario, kaasoo xabsi daa'im lagu xukumay, iyo dhibaatada ka taagan bariga dhexe ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad shacab ah, taasoo warbixintu ay sheegtay inay si toosa u saameysay dadka muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Falastiin. waxaa warbixinta lagu sheegay in sanadkii tagay ergega gaarka ah iyo kooxdeedu ay ku dadaaleen inay ilaaliyaan xuquuqda iyo sharafka dadka muslimiinta ah. marka laga soo tago dhibaatooyinka jira muslimiin badan oo reer Kanada ah, ayay warbixintu sheegtay inay wajahayaan culays ku saabsan inay awood u yeelan waayeen inay si furan uga hadlaan xuquuqdooda hadalka iyo inay si cad u qeexaan dhibaatooyinka la xiriira xuquuqda dadka reer Falastiin. waxay Amira El-Gawabi ku sheegtay warbixinteeda inay ku rajayn tahay in si wada jir ay u sameyn karaan dal xorka ah dhamaan ceyb ka hadii aanu qallahayd muslimna ceyb yahuudna ceyb madawna ceyb eeshiyana ceyb iyo nooc walba oo ceyb ah warbixinta ayaa lagu sheegay in dadaalada socda loo kala qaaday saddex qayb oo kala ah jihayn iyo talasiin oo ay ergeyga gaarka siinayso dowladda wasiirada qaybaha adeegyada guud taageeridda mashaariicda saameynaya bulshada muslimiinta iyo tababarida qaybaha kala duwan ee wakaaladaha dowladda ee arrimaha la xiriira qaybta labaad ayaa lagu sheegay wacyigelin iyo waxbaris dadweyne iyadoo la taageerayo barnaamijyada wacyigelinta iyo dhiirigelinta aqbalidda kala duwanaanshaha iyo tan saddexaad oo ah xiriirka ururada iyo hogaamiyaasha dadaalada ugu jira sidii wax looga qaban lahaa nacaybka oo kuwa muslimiintu ay ku jiraan muddada sanadka ah waxay ergeyga gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ee la dagaalanka islaamnacaybka kulamo la qaadatay madaxda dowladda federaalka ah kuwa gobollada iyo magaalooyinka iyo hogaamiyaasha kala duwan ee dalkan iyadoo ku boorinaysay sidii wax looga qaban lahaa arrinkan marka laga soo tago dadaalada ka socda xafiiska ergeyga gaarka ah ama dowladda federaalka sidoo kale waxaa jira dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan aqbalid aan kala sooc lahayn waa fariin ay xambaarsan tahay olole dadweyne oo looga hortegayo islaamnacaybka magaalada toronto oo ay si wada jira u fulinayaan maamulka magaalada toronto iyo wakaaladda golaha ontario ee u adeegista dadka soo galootiga ah iyagoo kaashanaya ururka muslimiinta kanada iyo ururada qaar ee ay maamulaan muslimiinta oo kuwa soomaalidu ay ku jiraan oo ka dhisan magaalada toronto duqa magaalada toronto olivia jaw ayaa ka mid ah dadka ka hadlay xilli sii horreysay ololaha ka dhanka islaamnacaybka
olivia jaw waxay tiri waxay qaadanaysaa dagaal wada jira oo aan ka qayb galno dhammaanteen si aan u abuurno magaalo ka hortagta nacaybka ilaalisa kala duwanaanshaheenna isla markaana daweysa dhaawaca uu sababay nacaybka
yasiin abikar waa suxufi muddo degan dalkan kanada wuxuu rumaysan yahay in dadaalada socda ay wax ka tari karaan falalka la xiriira islaamnacaybka
xuseen run ahaantii dowladdan Justin Trudeau ee wakhti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyigeliso arrimaha ku saabsan dadnacaybka taasa waxay keenaysaa in dadkii markaas wax badan ay ka bartaan dadka nasirkood ay necbanaayeen waxay ahaayeen inay wax badan ka bartaan tan kale oo mataqaana yareynaysa waxay tahay in masaajid nasirkeedii xataa lagu xiro kaamerooyin oo qof markuu dambi gal nafkeeda la arkayo qofkii dhibaatada markaas ka geystay actionka samaystay in markaas soo qabto tan kale ku xigta waxay tahay dhowaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London Ontario Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergey gaara oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeya taas nafkeedan waxay caawinaad badan ay siisay in dowladda nafsirkeeda ay usoo jeesato qof kastoo dhibaataynaya shacabkan wadanka ku nool in mataqaana laga hortago dhibku loo geysanaa
iyadoo dadaaladan oo dhan ay socdaan ayaa haddana weli waxaa la soo warinayaa falal islaamnacayb la xiriira oo loo geysanayo muslimiinta oo soomaalidu ay ku jirto gaar ahaan dumarka oo u nugul in si fudud loo aqoonsado muslimnimadooda marka loo eego dharka ay xiran yihiin ururka muslimiinta kanada ayaa sidoo kale wada dadaallo wax looga qabanayo falalka la xiriira islaamnacaybka siciid muuse daahir wuxuu xubin ka yahay ururka muslimiinta kanada wuxuu muslimiinta gaar ahaan soomaalida u jeediyey xilli sii horreysay inay muujiyaan feejignaan isla markaana ay laamaha amniga ku wargeliyaan marka ay la kulmaan falal nacayb la xiriira
soomaalida marka waxaa la gudgoon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadanno oo aynu si dhab u wajahno bulsho afka wax isugu gudbisa baynu nahay inaynu ficil u beddelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool waa inaynu la wadaagnaa laamaha ammaanka ee marka qof uu hadal nacayba ku dhaho ama xitaa uu kuu hanjabo waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey annaga soomaali ahaana waxyaalaha afka la iska dhaho wax weynba uma aynu aragno marka inaynu horta khatarta si dhaba aynu u qaadanno xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogteyno arrinta labaad aan ku dari lahaana waxa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn wuu ka duwan yahay marka isku xirnaanta bulshada baa runtii waxa weeye fura u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay warbixin sanadeed ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha kanada u qaabilsan la dagaalanka islaamnacaybka oo looga hadlay dadaalada socda ee ku saabsan arrinkan inta aan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji uu idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم تسيني هاي حسين نور حاجي أو ينسو دياري إسلام مركان إن نسو تسيني برنامج قربة هالكات كلا سعطان وعلان تأف سومالك إذا عدا VOA مركان ندي استيال كسو دوادا حبنتي دودا قابن وحاين نسو تسيني سينب أبوكر
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ayaa waxa aad ugu soo badanaya muddooyinkii la soo dhaafay cunooyinka laga keeno dibadda waxana cunooyinkaasi kamid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qayba kamid ah qudaarta ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xir ilaaliyaha qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Luqmaan
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها يولا عليه زينب بهدن وانسلامية سلانا دقي من بضان ولا عليه وحكو قصبة مجرو لكن هل علت باجرتايو وعيقة قنع ستدن نقا وحي أبدنيهين إنو وادت آد وير دادودو وحي أدحيان وادت كنتون سنة وحي كهو سيا أفرتن يشان مركا بربركي dalkii markii dowladnimada dhacday ila inta u dhaxeysay dhalinyaro soo hana qaaday umba ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen kaliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqoto qof maal qabeen ah ama sidee hanti kugu soo gasha laga ma fiirimo isa kama fiirimo kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u dana gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay ayadaba maxaa u dana adeerka iyo aabaha maxaa u dana dalkaada guud ahaan maxaa u dana marka waxaan ugu yar wadaniyadii aan ugu yar qasab naguma ahan cid nagu qasbi karta malahan maanta waxaan leenahay ganacsata malaayiin dollar haysata markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u maleynayaa inuu 300 oo kun 400 oo kun lige markaas waxa la keenay Thailand ba la keenaya malaayiga saciisan ukuntii waxa la heli karaa xir digaag goofaf waaweyn leenahay dad waxaan leenahay masaxad dhul kan ugu ballaaran dunida islaayahay aad wanaagsan bi ilaahi nasiyay ummad nool shacabka inuu iska yaryahay waa 15 million dhulka aan haysan oo nagu filan yahay marka cid lagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto laakiin waxaan nahayaa wacyigelin la'aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan aragtidayna waxay noqotay money oriented inaan lacag sameyno mahma kaanad marka waa maasan tahay
Muqtar ma jirtaa baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda
Seyni Bulaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka Axmed oo dooday igula jiro iyo dhamaan bulshada ku xiran VOA walaal seen hadii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibka Axmed waayo qodobka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanbo dagaal sokeeye meesin jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo intaas uu tag waxa gacanta ku hayay oo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo waxaad aragtaa dollarka 26 waligiis kama dhaqaaqo 27 isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahdeen wadana dowlad laheen oo shilinkiis control ay ganacsatada wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda wadanka caasimad waxa ku nool 4 milyan iyo xogay wadankiina sidiisiba meelihii wax soo saarka halbowlaha uu ahaa waxa haysto nimanka nabadiita ah labada shabeelle jubooyinka meelihii halbowlaha ahaa oo beerihii wax laga soo saaray sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay damaanka uu badan yahay oo baahida jirto rag baa isla qaamay keenayo runtii daboolayo baahida haddii san jiri lahayn in dibadda wax laga keeno waxay raan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aan ku filneyn bulshada sidii uu cirbar ku noqon lahaa runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horaan u soo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada runtii waxay door ka dheelayaan wax walba sokorta waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno shameyntada dhinac walba dad fiirsa oo wadamada deriska nala ah ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemaynaa waxyaala wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno laakiin waxaa su-aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u eeg ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax ka soo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkii la oo wax soo saarka dhan gacanta lagu hayaa oo nimankaas nabadiinta ku hayo bulshadii oo korortay damaankii uu jiro rag baa isla qaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada.
Si aan dib kugu soo noqdo Axmed, waa dhageysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunnooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waalkii Mukhtar waa mahadsan yahay. Doodaayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiindo kuma saabsaneyn. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagii yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa aa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibidiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay kheyr ha siiyo beerahaasi waa la beeraaye waana la keenay. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyadii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya jaamacadaha dal ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagi lahayd. Muqdisho maanta way dhismaysaa, Soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sabab amni ay jirta, haddana target weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin. Marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyey, waxaa dhacday qasir saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray, warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay sos. Markaasaa inta baxeen ganacsada Soomaaliyeed bay Indonesia tageen, waxay keeneen markab ganacsi ah. Markaasay 1500 la gaarsiiyey, warshadiina waa la xiray. Marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni, ma ahane waa aragti sidee degdeg lacag lagu sameeyo i wadani dilaan. Marka waa mahadsan tahay
Haye Mukhtar. Sida Axmed iyo dad badanba ay qabaan, ma laga fursan karay tallaabadan oo ganacsatadu ma habboonayd inay dhiirro geliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado?
Zainab walaal, waxaan filayaa saaxiibka Axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynaya dalka, waayo waxa uu ka hadlaya iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo, aan fahansiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado amni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraa iyo wax dalag soo saara inaysan jirin. Saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agaarka أفر مليون واحد كبدن وي واحد لو بعين هذا وعين هذا ما ضبوا ولا يسوا مرنا ما ضبوا ولا كرتوا رنتي تذكي كان عصر إسهل قامي كان يو ضبوا ولا يو ورنتي ما أنت سومالي إلا جان قاعدي سو وتمدى عالم كأنا علبة أيين أنا وحني لا أما أول يا أمان بليهن كان عصر سومالي رنتي أو أنت سكوت يردين الجريان هدي إسنجرين رنتي مالي وحلاقي سوسارة يو بيري الربين الانفستمنت كريو وحسوسارة لسميو دول تقيب إيه كانوا قطو كان عصر رقتي كان عصر تقيب كانوا قطو شعب قيب ما تشتولي وات أركي سواء أنا أركي أنا حقيقي إن أنا نقول كلام الربا ما أنا أسكح هذا الله عنه كان عصر تضع يا عدو إيه يا عدو إيه إن أنا كل علينه ما ها فيربل كام كثيرة أجارك وإن عاصمته dadkii beerihi wax sameeyna dad magaalada wada joogaan yaa ka shaqeynaya beerihi yaa kuma ka soo saaray yaa dalaga abuuray yaa wax soo saar iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo aan dana fatahaad isin jiraan ahmed walaal waxa raba xaqiiqda inaad bal fahantid
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa maxaad xalka u aragtaan marka hore ahmed aan ku horeeyo
maasantahay walaale halka wuxuu ku jiraa oo kaliya in ganacsatada in Ilaahay ka baqaan aragti qurux badan ay dalka ku fiiriyaan wayna mahadsan yihiin aniga doorkooda meen karaayo way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqeynayaan laakiin ma dalika waxyaabaha asaasiyadka ah nolosha ah sikka sabaa dalkaada adiga dalkaada adiga iskale waana dhiirigelin karta wax ku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa fool xumo dalkaan ay fool xumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa ceyb marka dal dhan wada saylad oo suuqi suuq ah waa ceyb waaye marka Ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso ayna midoobaan oo dalkaan iyo dalkaan ay u diirnaxaan marka waayo cudurradii aan ugu batay dhibaatadii aan ugu badatay marka intaas baan dhihi lahaa xalka kaliya waxa weeye aragti qurux badan inay dalka dib ugu fiiriyaan oo aysan fiirinin aysan fiirina qutuliyoonka maalintaas ay helayaan marka intaa baan dhihi lahaa asalaamu calaykum
muqtar hadalka ugu dambeeyo hadii aan ku siiyo maxuu xalku yahay
seeni boolaal waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jeheenayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreenayo dhamaan meelihii laf dhabarku ahaa bulshada Soomaaliyeed haddii noqoto beerihii deegaanada wax laga soo saarka lahaa ee dalka shabeelooyinka jibooyinka mar dhaw waxaan rajaynayaa Soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yiqiinay dhoofin jirta mooska dhoofin jirtay qudaarta dalagyada kala gedisan ee caalamku u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimankan ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadbaqayaa oo runtii dadaal weyn qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin dhinac walba capacity ay ka dabooleen sokor dhismo raashin wax walba runtii abaal iyo ammaan bay dalka ku leeyihiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin mar dhan waxaan rajaynaynaa dalkii barwaaqo ah Soomaaliya green wada ah
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay دكتور مختار نور أبو كر يو أحمد محمد لقمان انت الدودان مدل مدهك كل من دون الدغيستيال سيدا يو نبت جل
هذا يوم سنتهي سينب أبو كر أو ينوس وديارسي إلانا سعودسيني سيحبين تاسي دودة قابن هل كأت كلا سعودسيني نوالان تاف سوماليك إذا عدا فيو اي هاتنا دغيستيال كسو دوادا حبنتي فاقداد دعيارها تضباتك وحاسو دياري إسلام ركانا إنا لسعودسيني مهد علي حدر
فانتو عنا ونكسن دمان تيمبا ميلول با اللي قدقى سنسان كسر وادا برامش كفاقداد دا عياره تضابات كا VOA وان قلبتا كفاقد دونو دمان كل مدية تضابات كان كردعي هوريا لدك لدوان ايقار دا يورب سيدا بريمير ليغا سيري ايدا تلانيغا لليغا هايزبين ايو بندس ليغا ها دالكا جرمالكا وحانا قلبتا برامش كمرتي ايقواها الى فلانقانيا محمد عبد الله احمد ديقري وكمدا ورياش عياره تيبية اي جوغا مقدشو كان هول قلا هلنكا عياره بلا تيفي اي مقالدا مقدشو فاس عثمان اويس فاس مانجستر وكمدا تغرش وين كحده كبدا عقته ما يونايتد يو يوسف على النور أو كمدا لأن يرد فلانقصة يراها إيجو مقدشو لما أنتم بكسر وادا برامش كفاقد أدى يراها تضابط كفي أو إيه وحنا سؤال شكره سكوب العبي محمد عبد الله أحمد دقري وأن وحكوي دي وحبيه لقبرتي كل مدة أسبوع عن إهريالك إنجليز كسيد الجول درد كل عدي كحده كبدا عقته أرسنال يجوشي كحده كبدا عقته ما يونايتد
أما سنتي ما هذا هدي عن كهذا النتضابط كان إيطاليان زراء بريمير ليغا غرهان هوريالك بريمير ليغا تضابط كان دبا يوصل لابتك دبا يعرف ساعة عالميغا مانشستر يونايتد وحال كده اللو سهل وهمرك الله في ريو توبراها كوح دا مانشستر يونايتد انك اللو مقا عابو إريتن هاج ان حالة ديسو اي احايد ميد احاليس كجر تبوسكي سيقران كول ترافود لكن هدر واحد مودا ان كلان كي بانفود اي قول غارين ولو قول لغا لهور مره هدر واحد مودا غرناجي اي هايلان اني لبدو قول اوداليان كوح دا مانشستر يونايتد تاسو عليس كاقادة الادن غرناجي مر وكاد لي ارنتان وحو يري سيرت كدن بيسو قوش مانشستر يونايتد وحيت تولي هاي ان حرات توبرك الغصة وده هدلي قوش نساس اي كتمد وحن عرقنا ان ارسنال وربطين اي هجانك سيقة وتوسيكم الجارة كوركوران كي ليفربول تشيلسي ان بان موز اي لفدون غشكون نقطتي يدا ويليام صليبا على مدى عسان كوكوبا حقا قيبتي ورعيارت انتي سعوتي ولا اركي ان معلنك اي ككين ان دوتكو ادن لكن افرتي مرحلة دوت اي على مدى عسان كي لقوق ادن اي يونينكاس بوحيي مركا تاسا كنتي ان قول درو صوب النقطي بحتان كوليام صليبا
وما سنت ديغري فوست مانشستر سيتي كلنك عيارتي هريالك بريمير ليج اسبوعا درقه اي كوبد بادي او 90 دور دقيقه اي جول هشي سيتي سنه كان يدافع عن كرت هريالك انجليزكا
اادا او ما سنت ولالك عيارتي وينيد اي حاله دحداي
سيتي اادا او دباشاي وي عيارتي جولال بدن اي سيغان وي او قلنتي ان جول اي لهويتو كوخدان لستر كان بيد هوره عيار فرن او وير اي وير اليسان داوناي او سيتي جول لو غلو هورماري كدب سيتي اي بريزيان جول اد او قروح بدنكي غفارديول اها الله تاز جول مدي كرو تاز جول جول طافتو واي محا يلي جولاشا الاط بنانك لغا سوتو وا جولاشا انا اد او تشتو واي بريزيلا سالو كلا ماري غوارديولا وخ ولبا او عيارت او كبدلي كا ايو سمي لبدي سغربود دوكو انيكي كلا شفين وو بدلي نيكي وخه كيناي غيرليش اها ماركا سيتي وخ ولبا اي سميساي انا حتى خالسناي سيتي لبدي نين دبرون ايو نيكي كلا ان روتري مي ماركا لا ودوتين دونتا سيتي سنه كان هذا الهم بدن ايدو اي انو سوتا اي غمبركن لا غديسا دادالكو او سمي غوارديولا اي بدلاد او سمي كل واي او هرغلين كوخ اود بدناتين متيهين كوخ حل خديق لبا خديق او جوجينيسا هورا ايدن كوغو شيغ اني لبا هلكان ميا وا ايدن كوغو سادالي اني سيتي انتي غوارديولا او وات مرنا كما شكين كري لكن نيكي هلان اها وي كو تاغنتا لبدان بري هلان وا لا اوغاداي دلنتيس اني اهد ديفين ديبرون ديبرون اي هلان وا لبا نينو اد اسكو فاهنسن marka isla ciyaarayaan goolal badan dhaliya labadaas xidig iska caawiya marka halan kulamo badan oo saddex wa gaarayaan umaleena intuu san gool dhalinin marka wili laakin gool dhalintiisa asaa iska garaaxaysanay hatta intuu jiifo ma si adeegan karaan laacibintan premier league kula tartamay ninkan
balka waran kulanka la wada sugayay ee u dhaxay liverpool iyo chelsea liverpool se ma la dhigi kara waa tartamayaal adcad marka fiiriso qab ciyaaradkooda
وما زنت يا صاحب وأكون ده هاي رنتي عيارتي دح مرتين ليفربول الجلسة وحياة عيار هذا وروح بدن والله بدنا عبا أي صوبن دجان عيار هذا ونعكسن مركب أمسو الله بتسؤاش هذا ما لديه كرا ليفربول وترتميال عد وأنا أهان أركتي ذي ذا ها وليبو حنديه كرا وترتميالش أمسن قصو في حنقولنا هاي الجلسة أرسنال يكوح ذا ليرا سيتي halka ay ka marayaan horyaalka iyo Liverpool oo macallin cusub haysta sanadkan halka ay joogto ciyaartii hadda dhacday markii aan u soo laabano tusaale Chelsea aad ay u wanaagsanayd kubad haysashada difaacooda iyo dhaxda laakiin qaybta wajiga hore ama afka hore ee goosha Liverpool kulkii ay yimaadaan ay khaladaad galaayeen isfahamkoogu macallinka Chelsea laftirkiisa khaladaad inuu galaa mooda oo runtii Enzo Fernandez oo laacibka hadda jiida ay dadka maxan ku yiraahay Chelsea ku tiirsan tahay kamida ay u soo laftirkiisa ka dhigay laakiin aan ahaan aragtideeda Liverpool waa tartamayaasha aamusan waxaan isleeyahay hadii formkan ay ku sii jirto hadda kulanka soo socda waxay la ciyaarayaan Arsenal oo Saliba ka maqan yahay Odegaard ka maqan yahay Saka ka maqan yahay waxa mooda in Liverpool hadii Arsenal ay taafto ay noqon doonto maadaama ay ka soo badiyaan Manchester ka badiyaan Chelsea ugu daran Arsenal marka aan ahaan waxaan dhihi lahaa Liverpool waa tartamayaal sax ah
digri horeelka talyaaniga maxaa laga soo calaamadeeyey kulamadiisa todobaadkan.
Maado talyaanigu waxaad moodaa afarta kooxood sareeya inay min gool waxba ku adkaadeen. Milan oo kale sabtiga ay ciyaartay gool waxba u dareensay ay kaga adkaatay. Juventus oo kale Lazio ama Biancocelesti kooxda lagu magacaabo ay gool waxba waliba daqadii ugu dambeeyay daqadii 86aad meelahaas ayaa ahayd markaas oo gool kuma ka siinina iska dhaliya ciyaartoyda Lazio. Sidoo kale Napoli doornimadii axadda ayay gool waxba Imbolo kaga adkaatay waliba goolkaas oo gool penalty. Inter oo kale Roma ayay iyana laftirkeeda gool dirqi ay kaga adkaatay. Marka waxaad moodaa Italian Serie A iyo Premier League in sanadkan oo aad kooxuhu ay isu challenge gareynayaan.
Horyaalka Spain runtii waxaad moodaa inay isku hayaan kooxihii kolkii horeba ugu magac weyna oo horyaalkaas weligiisba inta badan waxaa ku tartami jiray kooxaha Barcelona iyo maxaanku yiraahdaa Real Madrid. Hadda hoggaanka waxaa saddex dhibcood oo nadiifa ku haysa Barca, laakiin kulamada soo socda waxaa ugu horeeya El Clasico oo waxaa dheelaya Real iyo Barca. Awooddooda taas ayaa caddeyn doonta, laakiin si guud tartankan oo u furan yahay horyaalkan bilaaw waa 10 kulan ugu horeeya la ciyaaray horyaalka Isbaanishka ee La Liga. Aragtidaydana waxaa isleeyahay kolay Real ayaa iyaduna ah kooxda ugu cadda.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan Kiisa Xiga dhammaanteen isku duuban. Waa Mahad Cali Xidir oo nikaga tegaya sidaas iyo bilow wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir oo inala socodsiinaya xubintii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno heeska halkudhigiisu yahay Mura iyo fanaanka BK.
Isay kuba barbartayo
waligeed waligeed ma caasiin una munaan haram ko la ciidiyo arafay arlada timi isay kuwa barbartayo waligeed waligeed ma caasiin una munaan
iskaasi yanda gistiil kusoo gabagabeeyayna baahintii gacadeed oo si toos ah inkii minasi laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo tan baa waxaan idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo
arabkeedu keedu wana hadal ma baalaliso dadku kamaaroda arabkeedu keedu wana eblagu ma heli karo adrat kaliya tahay.